Бул Азаттык Арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншүгә Саутай. Қазақстанның сыртқы істер министрлігі Астанада өткен баспасөз жиынында Қытайдан көшіп келген Қазақстан азаматтығын алған этникалық қазақтардың туыстарымыз Қытайда негізсіз қылмыстық қудалауға ұшырап жатыр деген шағымына байланысты жауап берді. Сыртқы істер министрлігінің консулдық қызмет департаментінің директоры Ардақ Мәдиевтің айтуынша, Қазақстан билігінен көмек сұраған репатриант қазақтардың шағымдары министрлікке түскен.
Не скажу, что у них нет проблем, проблемы существуют. Вместе с тем мы должны четко понимать, что речь идет о гражданах и юрисдикции другого государства. И во взаимоотношениях с иностранными государствами Казахстан руководствуется принципами международного права. Считаем, что все вопросы необходимо решать в конструктивном ключе. И эту работу мы проводим. У нас на сегодняшний день достаточно высокий уровень достигнутых отношений с Китайской Народной Республикой. Мы намерены дальше продолжать это в конструктивном ключе. Но тут надо понимать, есть Венская конвенция, согласно которому мы не можем вмешиваться в юрисдикцию другого государства.
Дейт Ардақ Мәдиев, желтоқсанның 7-сінде Астанада Қазақстан азаматтығын алған бір топ репатриант Қазақстан билігінен Қытайдағы қазақтардың жағдайына араласуды сұраған. Олар Қытай үкіметі Қазақстан азаматтығын алған қазақтарды туыстарына қысым жасау арқылы Қытайға келіп тіркеуін өшіруге мәжбүрлеп жатқанын айтқан. Қытайдағы қазақтардың қысым көретіні туралы шағым бірінші рет айтылып жатқан жоқ. Бұл мәселе биыл маусымда Астанада өткен дүниежүзі қазақтарының құрылтайында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың алдында көтерілген. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.